Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 15.56 tezliyində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Müxalifətçilərin məhkəməsi davam edir. Şahid sürücü deyir ki, onun avtobusunun şüşələrini müxalifətçi gənclər sındırmayıb, vəkillər bəraət istəyir.
Yastaqlan iddia tələbində tələbin yönəldiyi hədəf müəyyən olunmalıdır. Mücərrəb bir belə deyək ki, anlamda ki, miting iştirakçıları tərəfindən tıxac yaradılıbsa məsuliyyət bahtinə qardaşıq. Bu da tamamilə belə deyək də, tamamilə əsassız belə deyək, qanunsuz bir iddia tələbidir.
Prezidentlər bir-birini aşağılayan açıqlamalar verirlər. Qarabağ sülh danışıqlarının sonu necə olacaq? Və hökumət Freedom House təşkilatının tənqidlərini qəbul eləmir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Freedom House təşkilatının rəhbəri David Kramer bununla neçənci dəfədir ki, açıqlamalar verir. Buna da münasibət bildirmişik ki, Freedom House və onun rəhbəri bəlli metodologiya ilə işləyir. Onların metodologiyası obyektiv reallıqla üst-üstə düşmür. Bunu Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. İyulun 26-sında Amerika Konqresinin Avropa və Avrasiya üzrə alt komitəsində Şərqi Avropa Demokratiya və Azadlıqların Vəziyyəti adında dinləmələr keçirilib. Orada David Kramer, eləcə də Amerikanın dövlət katibinin müavini Thomas Melia Azərbaycanda insan haqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını demişdilər. 2 aprel aksiyasına görə saxlananlardan 4 gənc fəalın məhkəməsi qalmaqallı davam edib, yaxınları məhkəmə zalına buraxılmayıb, dövülənlər də olub. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
2 aprel aksiyasına görə saxlananlardan 4 nəfərin Elnur Məcidli, Əhəd Məmmədli, Rüfət Hacıbəyli və Ülvi Quliyevin məhkəməsi avqustun 9-unda davam edəcək. İyulun 29-unda Nəsimi rayon məhkəməsində bu haqda qərar verilib. Müttəhəmlərin yaxınları və gənc fəallar məhkəmə zalına buraxılmayıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatından Səxavət Sultanlı.
Elnur Məcidli və Əhəd Məmmədli yaxın qohumları olan xanımlara zor təşviq olunaraq məhkəmədən qarşı uzaqlaşdırıldı.
Ramin Abdullayev, Elnur Məcidlinin atası Arzuman Məcidli və Rövşən Nəzirli Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci bölməsinə aparılıb. Həmin şəxslərin saxlanması haqqında məlumatı 20-ci polis bölməsinin növbətçisi Vəliyev də təsdiqlədi. O Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, həmin şəxslərdən izahat alıb xəbərdarlıq edildikdən sonra buraxılacaqlar. Bu gün həmçinin Sabah rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş daha 6 nəfərin Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Elnur İsrafilov, Babək Kəsənov, Zülfiqar Eyvazov və Elşən Həsənovun məhkəməsi də davam edir. Məhkəmədə zərər çəkən 2 aprel aksiyası zamanı idarə etdiyi avtobusa 1325 manat ziyan dəydiyi iddia olunan Sarvan Məhərrəmov ifadə verib. Sürücü avtobusun şüşələrini zalda oturan müttəhimlərin sındırmadığını bildirib. Məhkəmə davam edir.
Hüquq müdafiəçisi İctimai Palatanın təhqiqat qrupunun sədri Vidadi İskəndərli isə iyulun 28-dən acılıq aksiyasına başlayıb. Bu, iyulun 29-da Göçər rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə məlum olub. Prosesdə həmçinin vəkillər hüquq müdafiəçisinin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ev tustaqlığı ilə əvəzlənməsini və prosesin audio yazıya alınması haqda vəsatət qaldırıblar. Məhkəmə vəsadətləri təmin eləməyib. İskəndərli vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mani olma və seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə təqsirləndirilir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi 38 milyard dollara çatıb. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev məlumat verib. Polşanın hökumət komissiyası bildirib ki, keçən il Polşa prezidentinin təyyarəsinin qəzaya uğramasında Rusiyanın yerdəki qurğularının və kommunikasiyalarının pis vəziyyəti də rol oynayıb. Komissiyanın sədri polkovnik Robert Benedikt mətbuat konfransında deyib ki, Smolenskdə yerdəki işıqlar tələblərə cavab vermirdi. Yerdəki dispetçerlər isə təyyarəyə düzgün komandalar verməyiblər. Həmin qəzada 95 adam ölmüşdü. Rusiyanın yanvar ayındakı hesabatında deyilirdi ki, qəzanın yeganə səbəbi təyyarə heyətinin səhvidir. Bu hesabat Polşada böyük narazılıq doğurdu. Suriyanın müxtəlif şəhərlərində 10 minlərlə adam küçələrə çıxaraq Prezident Əsədin istifasını tələb edib. Müxalifət fəallarının və şahidlərinin dediyinə görə qoşunlar Latakiyadakı nümayişləri